Guds fred alle sammen. Godt å være på Å bedehus igjen. Det var en som sa når jeg kom hit i dag at du går igjen her. Helge Foss og jeg fant ut i hvert fall det er 10. året på rad som jeg er her. I 2006 så talte jeg om syner fra Patmos, og disse dagene så skal vi ha ulike profetiske emner. I kveld så blir det om vårt forhold til Israel og profetordet. I morgen så blir det om teknologiske tegn i tiden. Og på fredag kveld så blir det om endetidens trengsel. På lørdag når vi har dette festmøtet så blir det et emne som heter «Dem tilhører gudstjenesten». Og på søndag kveld blir det om antikrist og Israel. Så det profetiske bildet for endetiden, det er omfattende. Det er mange brikker i puslespillet, men snart går alt sammen opp. Og nå sang dere så fint om himmelen at den var åpen over oss i kveld. Og når jeg har kjørt mange mil hit i dag, helt ifra Halden og til Lyngdal, så har jeg sett at det har vært en enestående flott himmel i dag. Så kong Davids siste ord kom til meg på kjøreturen igjen og igjen. Det skal komme en morgen uten skyer. Og da er det ikke Clinton eller, hva heter han andre? Trump, ja. Trump eller Clinton som skal herske. Men da er det en som er rettferdig, som skal herske i Guds frykt, står det. Han skal herske over menneskene. Og vi vet hvem det er. Det er han som er midt iblant oss her i kveld. Vi har ikke sett ham ennå. Vi har sett ham i ordet, gjennom speilet. Men en dag så skal vi se ham ansikt til ansikt. Jesus kommer snart, venner. Og det er viktig at vi er rede og klare, og at vi forkynner et budskap som menneskene kan få håp i disse dager. Og det trenger også Israels folke. De trenger håp, de trenger trøst, de trenger støtte. Og i bevegelsen Ord og Israel så ønsker vi å være med på dette. Det er faktisk det nyeste jeg har med meg denne gangen. Det er denne brosjyren som forteller om hva bevegelsen Ordet og Israel står for, og hva vi arbeider med. Det er bibelspredning, barmhjertighetsarbeid, bibelskole i Israel, og støtte også til arabiske kristne. Gud elsker også araberne, og han kommer med løsning, ikke bare for jødene, men han kommer også med løsning for araberne. Han kommer med løsning for hele verden. En sånn Jesus tror jeg på. Jeg har med bladet vårt, jeg håper dere har det alle sammen. Det er mange som får det hjemme i postkassa si. Det koster nå 100 kroner i året å være abonnent. Men hvis du legger på en 50-lapp, du som er pensjonist, så blir du medlem, og da blir det enda mer støtte. 150 kroner for medlemskap for pensjonister, og 300 kroner for andre som er i arbeid. Så selger jeg også disse heftene jeg har skrevet, det til 80 kroner og det til 120 kroner. Det egner seg godt til bibelstudium, både personlig og i fellesskap med andre. Og er det noe nordmenn trenger i dag, så er det å åpne den boka som heter Bibelen. Statistikk viser at det er mange kristne som går på møter og hører Guds ord, men de leser svært lite selv i Guds ord. Venner, vekkelsen må begynne med oss. Skal vi vinne de der ute, så må det begynne med oss som er kristne. Det er ikke tid for å sove, det er tid for å være fullt våkne og i arbeid for Jesus inntil han kommer. Var det ikke Martin Luther som sa det, at om Jesus kom i morgen, så ville jeg allikevel i dag plante mitt epletre. Han ville være i aktivitet. Han ville ikke sitte med hendene i fanget. Så velkommen til møtene. Da skal vi gå på kveldens emne nå, vårt forhold til Israel og profetordet. Og vi skal lese tre vers ifra Første Mosebok og tre vers ifra profeten Joel. Jeg tror vi ber sammen aller først. Far i himmelen, vi takker deg for ditt nærvær. Vi takker deg for at vi får være samlet i Jesu navn. Du er ikke langt unna noen av oss, men du er nær ved. Og jeg ber at du skal gripe hjertene våre i kveld, så vi blir fylt av deg, for du vil jo fylle alt i alle. Ha du din vei i dette møtet, og la oss få se lys i ditt lys. Det ber vi om i Jesu navn. Amen. Vi slår opp det 12. kapittel i Første Mosebok, og leser der de tre første vers. Og Herren sa til Abraham, dra bort fra ditt land, og fra din slekt, og fra din fars hus, til det landet som jeg vil vise deg. Jeg vil gjøre deg til et stort folk. Jeg vil velsigne deg og gjøre ditt navn stort, og du skal bli en velsignelse. Jeg vil velsigne dem som velsigner deg, og den som forbanner deg, vil jeg forbanne. Og i deg skal alle jordens slekter velsignes. Og så fra profeten Joel, det tredje kapittel og fra det sjette verset. For se i de dager og på den tid, når jeg gjør ende på Judas og Jerusalems fangenskap, da vil jeg samle alle hedningefolk og føre dem ned til Josafats dal. Der vil jeg holde rettergang med dem på grunn av Israel, mitt folk og min arv, fordi de spredte dem blant hedningefolkene og delte mitt land. De kastet lodd om mitt folk, de ga en gutt for en horkvinne, de solgte en pike for vin, og den drakk de opp. Israel og profetordet er ikke blitt til av seg selv. Det er en som står bak begge deler, og det er Gud. Salmisten skjønte dette når det gjelder Israel, og han sier i Salmen 100, som vi ofte siterer, «Kjenn at Herren er Gud. Han har skapt oss, og ikke vi selv, til sitt folk og til den jord han fører.» Så dette folket som i dag finnes midt på jordens klode i Midtøsten, det er det Gud som står bak. Han har dannet dette folket som har dette flotte navnet Israel. Og det samme gjelder profetordet som vi møter gang på gang i den hellige skrift. Apostelen Peter, han sier, aldri er noe profetord blitt frembrakt ved menneskers vilje, men de hellige Guds menn talte drevet av den hellige ånd. Så disse løfter og disse forutsigelser som vi møter i den hellige skrift, det er ikke blitt til av seg selv. Det er en som står bak. Det er en som har åndet på disse ordene og inspirert disse ordene, så de kan være med og veilede oss i disse dager. Det er Gud, den levende og den sanne Gud, som står bak både Israel og profetord. Og vårt forhold til ham dreier det seg om når vi egentlig konfronteres både med Israel og profetordet. Da har du med Gud å gjøre. Når det gjelder Israel, så nevnes det gang på gang i skriften at det er Guds utvalgte eiendomsfolk. Legg merke til uttrykket eiendomsfolk. På hebraisk så heter det am segula, og am, det betyr folk. Men segula, det betyr egentlig ikke eiendom, men det betyr skatt. Gud har en spesiell skatt i denne verden. Han eier alt, for han har skapt alt, både det synlige og det usynlige. Men husker du Jesus i en av sine lignelser? Han talte om en mann som fant en skatt som lå skjult i en åker. Og når han fant denne skatten, så står det, han kjøpte hele åkeren for å få denne til sin eie. Det er Guds handlemåte med Israel. Han har kjøpt hele verden for å få tak i et redskap som kan velsigne verden. Og dette redskapet, det heter Israel. Hvis vi skal gjøre et stykke arbeid, så trenger vi redskap, gjør vi ikke det? Du får ikke utført noe på huset ditt hjemme hvis ikke du har ordentlig redskap. Og når Gud skulle handle i historien, så trengte han et redskap. Og redskapet hans i frelseshistorien, det heter Israel. Når vi tenker på Israel, så tenker vi ofte at det begynte med Abraham. Men egentlig så begynte det mye tidligere. Det begynte, sier Bibelen, fra verdens grunnvoll ble lagt. Da begynte denne idé Gud hadde med sitt eiendomsfolk Israel. Uttrykket «fra verdens grunnvoll ble lagt», det brukes 7 ganger i skriften, og det taler alltid om jordiske ting, det som har med jøder å gjøre, men også med hedninger å gjøre. Vi har også et annet uttrykk som brukes 3 ganger i skriften. Det er før verdens grunnvoll ble lagt. Og det brukes om himmelske forhold. Det har med menigheten å gjøre. For vi som tilhører menigheten, vi er ikke et jordisk eiendomsfolk som Israel, men vi er et himmelsk eiendomsfolk. Vårt hjemland er i himmelen, og derfra venter vi å den Herre Jesus Kristus som frelser. Derfor skal vi til himmels en dag, vi venner. Israel som folk har aldri fått løfte om en bortrykkelse til himmelen. Det er det menigheten som har fått løfte om, men Israel som folk har fått løfte om å arve landet. Vilket land? Landet Gud ga dem som presang, som ligger midt på denne kloden Tellus. Så Israels historie begynner altså fra verdens grunnvoll ble lagt. Men historien virkeliggjøres for 4000 år siden. For da begynner Gud å kalle. Han hadde allerede utvalgt. Men for 4000 år siden så begynner han å kalle en kar som het Abraham. Og som bodde i Ur i Kaldea, hvor de dyrket fremmede guder. Og så kommer herlighetens Gud til ham. Og så kommer Abraham inn i herlighetslyset ifra Gud. Og så hører han, du skal dra fra landet ditt, fra slekta di og fra din fars hus. Det var det jeg leste for dere i 1. Mosebok 12. Har du lagt merke til når du leser de ordene i Bibelen? Det er progresjon i det. Det er stigning i det. Det koster å dra fra landet sitt, gjør det ikke det? Men det koster enda mer å dra fra slekta si. Men det koster enda mer å dra fra sin fars hus, for det er den næreste slekta. Abraham ble satt på alle de prøvene, og han besto prøvene, for han trodde Gud. Og i lydighet imot Gud, som hadde åpenbart seg for ham, så drar han ut fra Ur i Kaldea. Og til slutt så drar han over 80 mil, og så kommer han til løfteslandet Kanaan, som Gud gjerne ville gi ham. Han kom ikke dit med en gang, han kom jo til et grenseland som heter Karan, men det ble jo oppbrudd i Karan også fra far sin, og så kommer han endelig til landet som Gud
ville vise ham. Denne mannen, som levde for 4000 år siden, han kalles i Bibelen for hebreeren Abraham. Hvorfor kalles han for det? Jo, fordi han var en grensekrysser. Og når Gud skal bruke noen, så trengs det noen grensekryssere som våger å gjøre oppbrudd og våger å gå et ærende for Herren. Og det var denne Abraham villig til. Det folket som kom ut ifra denne ene mannen blir også kalt i Bibelen for hebreere. Det betyr grensekryssere. Man krysset en grense for å utføre et grensesprengende arbeid. For det var jo det Gud ville utføre i en verden som var rammet av synden og som var ødelagt. Da Gud skapte det hele, var alt såre godt. Da var alt i orden. Venner, det var virkelig harmoni i begynnelsen. Men du, hvor det ble disharmonisk, da synden kom inn og døden kom inn, og det ble så disharmonisk at vår Bibel sier hele verden ligger i det onde. Hva trenger verden da? Den trenger frelse. Den trenger et guddommelig inngrep. Den trenger velsignelse fra høyeste hold når den er blitt rammet av en sånn forbannelse. Og det var planen Gud hadde med dette redskapet i Israel. Derfor sa Gud til stamfaren Abraham, «I deg skal alle jordens slekter velsignes.» Jeg synes det er herlige ord. Jeg blir velsignet hver gang jeg leser ordet «velsigne» i Bibelen. Det er så godt selve ordet. Venner, Gud vil oss noe godt. Gud er god. Gud er også streng, men han vil så gjerne at vi skal smake hans godhet. For når vi smaker hans godhet, så dras vi opp ifra det onde, så settes vi fri. Jeg er fri fra frykten for i morgen, sang dere. Hvorfor kan vi synge det her på bedehuset i kveld? Fordi vi er frelst. Vi har smakt velsignelsen fra Gud, som har kommet til oss gjennom et utvalgt folk som heter Israel. Dette folket ble merket av Gud, i hvert fall på tre områder. Det ble merket i selve navnet sitt. Og det er et uttrykk vi bruker mye i våre dager, integrering. Hører du det mye på nyhetene? På veien hit i dag så hørte jeg fra Arendalsuka. Norske toppolitikere var samlet der. Og det som var noe av det store diskusjonstemaet i dag, det var integrering. Vet du at i navnet Israel så er Guds navn integrert? Det er det eneste folk på denne jord som har Guds navn i sitt navn. Norge har det ikke. Ingen andre nordiske land. Ingen amerikanske land, ingen afrikanske land, ingen asiatiske land har Guds navn integrert i sitt navn. Men Israel har det. For Israel ender på El. Og hva er El for noe da? Det er kortformen til Elohim. Det første navnet på Gud i Bibelen, Guds skapernavn. Tenk, det er i Israels navn. Så han er litt kry, Paulus, når han skriver romerbrevet, for han sier, jeg er jo israelitt, sier han. Mange ganger i brevet så skriver han om jøder, men to ganger i romerbrevet så bruker han uttrykket israelitt. Og det er selve hedersbetegnelsen på jødene. For der er Guds navn integrert i navnet. Men de fikk ikke bare merke fra Gud i navnet sitt. De fikk merke av Gud på kroppen sin. Det fikk jo allerede stamfader Abraham beskjed om. Guttebarna skal omskjæres.
den åttende dag. Vi gjør ikke det med norske guttebarn. Vi har ikke fått et sånt påbud. Vi er i så måte blant de uomskårne her i Norge på kjøttet. Men israelittene, de var omskårne på kjøttet. De hadde et merke på, vi er utvalgt av Gud. Vi er hans spesielle redskap i denne verden. På Moses tid fikk de enda et merke fra Gud, og det var sabbaten. Det er jo en del kristne som diskuterer spørsmålet, skal vi holde søndag eller sabbat? Enkelte som er så veldig opptatt med hvilken dag. Hvis du leser nøye skriften, så skal du se at sabbaten, det er et tegn imellom Herren og Israel. Det er et tegn at de er de omskårne, at de er utvalgt på den måten. Jeg er også utvalgt i Kristus, men ikke fra verdens grunnvoll ble lagt, men før verdens grunnvoll ble lagt. Jeg er ikke jøde, jeg er hedning frelst av nåde. Jeg tilhører ikke Israel, men jeg tilhører menigheten. Det har med hverandre å gjøre, men det er ikke det samme. For Israel, det var naturlige greiner som hørte med i paktsammenhengen med Gud, mens vi hedninger, vi var ville greiner som ble podet inn. Så det er litt forskjell, og det er viktig at vi ser det som er likt, men at vi også ser det som er ulikt. Og da vet flere av dere, jeg er en sånn Ole Brumm-predikant som sier ja takk, begge deler. Det er noe som særpreger den bibelske åpenbaring, at det er ikke så mye av dette enten eller, som vi møter ofte her i vestlandsk kultur. Enten er det sånn, sier folk, eller så er det sånn. Men Gud sier ofte, det er både sånn og sånn. Ja, da blir det litt større dimensjoner på det hele. Og da ser vi, Gud har en plan med Israel, men han har også en plan med menigheten. Så de fikk et tegn hver uke som heter sabbaten. Over hele verden i dag så er jøder med og feirer sabbaten. Det er så kjent at de gjør det, at det er flere som kaller dem for lørdagsfolket. Det er noe spesielt i deres forhold til Gud. De var altså redskapet for å gi menneskeheten det vi trengte så sårt etter syndefallet, og det var åndelige goder. Adam og Eva fortsatte jo å leve i en verden hvor det var mye frukt å forsyne seg med. Det var mye flott å se på, ikke sant? Det er mye vi kan glede oss over som mennesker, men det som vi trenger dypest sett etter at synden er kommet inn i verden, det er åndelige goder. For de falt jo ikke døde om i eden av Adam og Eva på den måten, så de ble gravlagt. Nei, det skjedde lenge etterpå at den fysiske døden inntrådte. Men det ble brudd i forbindelsen med Gud. De døde i synder og overtredelser. Og da trengs det åndelige goder. Hvordan i all verden skal himmelens Gud bringe åndelige goder ned til jorden og til en hel menneskehet? Jo, han gjorde det gjennom dette folket, som han merket på kroppen, som han merket hver uke, som han merket i navnet. Han gjorde det gjennom dem. Det underviser Paulus oss om i Romebrevet. For når Gud gjør noe, skjønner du, så er det aldri på slump. Men det er en nøye uttenkt plan ifra Guds side. Gud hadde bestemt at når frelseren kom, så skulle han være fra dette utvalgte folket. Og han skulle være fra Judas stamme innen dette folket. Og det understreker Romebrevet. Han sier i kapittel 9 i Romebrevet Paulus, fra dem, altså fra Israel, er Kristus kommet etter kjødet. Han som er Gud over alle ting, velsignet i all evighet. Så min frelser, han en jøde. Han en jøde. Men han ikke bare en jøde, han også Gud. For hvis han bare var jøde, så kunne han ikke frelse en eneste hedning. Men han måtte være noe mer enn bare en jøde. Så her det begge deler. Og da sier vi igjen med Ole Brom, ja takk, begge deler. Jeg trengte både en menneskesønn og en Guds sønn for å kunne frelse meg. Og det trengte også du. Og han som kom for å gjøre det, han sa selv en dag, han sitter ved en brønnkant og samtaler med en halvjødisk eller halvhedens kvinne, om du vil, fra Samaria. Og så sier han, frelsen kommer fra jødene. Ja. Og i det utsagnet så ligger det en dobbelt bunn egentlig. Han sier, det kommer fra det utvalgte folket, men det kommer fra en bestemt stamme innen dette folket. For ordet jøde, det ble til å begynne med bare brukt om de som var av Judas stamme. Derfor heter det, frelsen kommer fra jødene. Men vi trenger noe mer enn å bli frelst. Er du klar over det? Det er enkelte som bare forkynner frelse. Men Bibelen forkynner mer enn bare frelse. Det er derfor at forkynnelsen mange steder blir veldig smal. Fordi man bare forkynner hva Gud har å gi, men ikke hva Gud vil. Vil noe med våre liv. Han vil ikke bare at vi skal motta livet. Han vil at vi skal leve hver dag. Og hvis vi skal leve sammen med han som har frelst oss, hva trenger vi da? Da trenger vi en hel Bibel. Det sa Jesus. Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn. Hvor finner vi de ordene? Vi finner det i en jødisk bok. Den vi åpner i hvert et møte. Den boka jødisk. Hvorfor kan jeg si det? Fordi Bibelen sier det. Guds ord ble dem betrodd. Det står på oss. Det var ikke nordmenn som nedskrev Bibelen, men det var jøder. Det var jøder som nedskrev de 66 bøker vi har i Bibelen. Alle sammen var jøder, unntatt en, det var Lukas. Men han levde i en jødisk kulturkrets, han som har skrevet to av Bibelens bøker. Men det har et jødisk preg. Det taler om jødiske forhold. Jeg har aldri funnet ordet Lyngdal i Bibelen. Men det som står i Bibelen, det handler også om folk som bor i Lyngdal. Men det en jødisk bok. Det taler om det som skjedde i Jerusalem og i jødenes land. Guds ord ble dem betrodd. Så gjennom Israel så har vi ikke bare fått Guds sønn inn i verden, men vi har fått Guds ord også inn i verden. Så du skjønner, Gud, han vil ikke bare det at du skal bli frelst fra synden, men han vil at du som her i kveld, du skal leve med han hver eneste dag og leve til hans ære. Og da må du ha næringsvett. Må du ikke det? Du må få til deg den sunne kosten, så du kan leve et liv som Gud til behag og mennesker til gagn. Gud vil noe mer enn at bare du skal bli reddet fra fortapelsen. Han vil at du skal bli brukt av han som et redskap, du også. Så han utvalgte Israel til å være et sånt spesielt redskap. Paulus skjønte at forholdet til dette folket, det avgjørende for de andre folk. Hvorfor? Fordi Gud står bak det. Jeg kan ta et annet eksempel her i kveld. Ekteskapet. Du begynte med noen ord her i dag om et ord som vi har blitt kjent med særlig i senere år, homoseksualitet. Det mye av det i Norge også. Og før skammet man seg over det i Norge, men nå... Nå roser man seg av det og går i parade for disse ting. Vet du hva den gamle boken sier? ekteskapet være i akt og ære hos alle, står det. Hvorfor skal ekteskapet være i akt og ære? Fordi det er Guds idé. Det er ikke vår idé, men det er Guds idé. Og ditt forhold til ekteskapet er ikke likegyldig. Derfor sier også vår Bibel, Gud skal dømme dem som driver hor og bryter ekteskapet. For loven om sed og høst, den gjelder. Men den gjelder ikke bare i forholdet til ekteskapet, men den gjelder også i forholdet til Israel. Fordi Gud har utvalgt det som et spesielt redskap. Når Paulus for eksempel rørte ved Guds menighet, så merket Jesus det. Du forfølger meg, sa han til Paulus på Damaskusveien. Han forfulgte de kristne, men det å forfølge de kristne var det samme som å forfølge Kristus. Og det å røre ved Israel, det er det samme egentlig som å røre ved Gud. Det er ikke alle som skjønner dette her. Vet dere hvorfor de ikke skjønner det? Fordi det er noe som mangler i livet, og det heter Guds frykt. Og det er vel den største mangel nesten i Norge i dag, det er Guds frykt. Når dere sang flotte salme 23 i stad, så sang dere, jeg mangler ingenting. Og han som sa det, jeg mangler ingenting, han fryktet Gud. Han fryktet Gud. Frykter vi Gud, da frykter vi også for det han har utvalgt og bruker som sitt redskap. Vi kan ta mange eksempler i skriften. Rør ikke ved mine salvede, sier Herren, når han tok ut enkeltpersoner som redskap og salvet dem med den hellige ånd. Det å røre ved de personene var det samme som å røre ved Gud. Og Paulus skjønte, sånn er det med mitt folk Israel. Fordi det er et utvalgt folk i Guds øyne. Det er jo ikke fordi Israel er så mange. Det er jo ikke derfor han har utvalgt dem. Det er det minste blant folkene. Og det er heller ikke fordi de er så fromme. Nei, Gud sier ved flere anledninger, det er et hardnakket folk. Men hvorfor har han utvalgt Israel da? Fordi Gud er den han er. Han er suveren, og han svarer på det spørsmålet i Bibelen. Hvorfor han har utvalgt Israel? Det er fordi han elsket dem og ville holde den ed som han ga deres fedre. Så gjennom Guds kjærlighet og Guds ed, så står utvelgelsen av Israel fast. Den gjelder også i 2016. Han har, venner, ikke forkastet sitt folk. Han er ikke ferdig med Israel. Han har brukt dem, han bruker dem, og han skal bruke dem. Men det er bare troens øye som ser dette virkelig. Paulus så det, og han sier til hedningene i Romerbrevet, dere skylder å hjelpe dem som har gitt dere de åndelige goder. Dere skylder å hjelpe dem med de timelige goder. Og det er tydelig at apostelen, han hadde dette for øye som vi leste med hverandre i kveld. Jeg vil velsigne dem som velsigner deg, og så vil jeg forbanne den som forbanner deg. Det ordet tror enkelte predikanter og teologer bare gjelder stamfader Abraham. Men det har en videre betydning i Bibelen. For når vi leser Bibelen, ikke minst Det gamle testamentet, så har vi der et språklig fenomen som kalles for hebraisme. Det er noe som særpreger det hebraiske språket, og det går blant annet ut på at når en person blir nevnt, så gjelder det ikke bare han som person, men det gjelder også hans etterkommere. Så når Abraham nevnes som stamfar, og at Gud vil velsigne dem som velsigner ham,
og forbanne dem som forbanner ham, så gjelder det ikke bare stamfaren, men det gjelder også hele hans folk. En som skjønte det etter hvert, det var Bileam. Denne underlige profeten vi leser om i 4. Mosebok. Han fikk jo spåmannslønn av Balak, Moabs konge, og Balak sender han av gårde for å forbanne Israel. Men han ble stoppet gang på gang. Det lot seg ikke gjøre å forbanne det Gud hadde velsignet. Og til slutt så kommer da Bileam til den erkjennelse at Gud ville at han skulle velsigne Israel. Og så står det at han ser utover Israels stammer, og det var jo 12 i alt. Og da kommer Guds ånd over Bileam, og så sier Bileam, jeg vil velsigne dem som velsigner deg, og så får jeg forbanne den som forbanner deg. Altså han gjentar det som Abraham i sin tid hørte. Og går du gjennom skriften, så ser du at dette prinsippet, det er noe som fremdeles gjelder. Fordi Israel, de har vært mye borte fra landet sitt. De har fått et land i gave fra Gud, men vi vet de har vært i fangenskap i Egypt. De har vært i fangenskap i Assyria, og de har også vært i fangenskap i Babylon. Altså, de har vært ute blant de hedenske verdensrikene. Hvordan gikk det med disse hedenske verdensriker som de var ute iblant? De kom under dommen etter hvert. Gud brukte dem overfor Israel som et ris, for han ville oppdra Israel. Han ville ha en lydig sønn i Israel. Men når dette riset skulle brukes, så gikk hedningene for langt i sin behandling av Israel, og da måtte Gud sende dom over dem. Og det er historiske, kollektive dommer som da blir nevnt i skriften. Husker dere når Israel føres ut av Egypt? Da skjer det domshandlinger. Herren sender 10 landeplager over Egypt, og mange omkommer. Det står ikke at de går fortapt, men de omkommer. Det er historiske dommer. Det har ikke noe med evig dom å gjøre, enten evig frelse eller evig fortapelse, men det har med historisk dom over en nasjon å gjøre når de behandler Guds utvalgte folk på denne måten. Og dette hadde Gud varslet Abraham om på forhånd. Han sa at i 400 år så skal dine etterkommere bli undertrykt og plaget av et fremmed folk. Men de som dere har trellet under, dem vil jeg dømme. Det sa Gud på forhånd, og det skjedde med Egypt. Det samme skjer med Assyria. De 10 stammene nord i Israel føres jo bort til Assyria i 722 før Kristus. Men profeten Sefania, han får bære fram dette budskapet. Jeg rekker min hånd ut imot Norden, og så ødelegger jeg Assur, og så legger jeg byen Ninive øde. For Ninive, det var verdenshovedstaden i Assur. Han grep inn overfor assyrene. Og det samme gjorde han med Babylon, der hvor jødene var i fangenskap i 70 år. Gjennom profeten Jeremia så sier Herren at jeg vil hjemsøke Babels konge og land, slik som jeg har hjemsøkt Assurs konge. Det skjedde sånn som det står skrevet. Det var ikke sånne impulsive handlinger ifra Guds side, men det var handlinger som var forutsagt gjennom profetene. Legg merke til det. For Gud, han gjør ikke noe, sier Amos, uten at han åpenbarer sitt skjulte råd for sine tjenere, profetene. Så de varslet på forhånd, og de ba om at folk måtte vende seg om på forhånd, så kunne dommen avverges. Dette går igjen. Men det trer oss litt nærmere
vi som lever i Norge i 2016, når vi ser at profetier oppfylles her og nå. Ikke bare en gang i fortiden, eller en gang i fremtiden skal oppfylles, men det skjer like for våre øyne i 2016. Da trer det litt nærmere, gjør ikke det? Og det er vi bedt om å forkynne. Men hvor ofte høres det fra prekestoler i Norge i dag at han som spredte Israel, han skal samle dem og vokte dem som en hyrde vokter sin flokk. Hør Herrens ord. Alle folk, står det, forkynde til de fjerne kister, og det må bety sørlandskisten også. Det skal forkynnes her. At Gud er på ferde i dag. Han gjør noe her og nå. Så når Herren presenterer seg i Bibelen, så er han ikke bare den som var og den som kommer, men han er først og fremst den som er. Han er her midt iblant oss i kveld, og han taler til oss om at han er historiens Gud, og at han har full kontroll. Han er på tronen ennå. Og han kommer sine i hu. Han kommer i hu Israel, og han kommer i hu menigheten. Han våker over begge deler. Og han gjør en gjerning i våre dager. Grunnen til at dette ikke forkynnes, det er fordi store deler av kristenheten sover. Den er i en dyp søvn, og det er et desperat behov for vekkelse. Selv de som bekjenner Herrens navn kan sovne. De sovnet i Getsemane. De sovnet på det hellige berg. Men begge steder så kom Herren og vekket dem. Og det går an å sovne her i Lyngdal også. Men du trenger ikke å sove en tornerosesøvn, åndelig tal. Men du kan være våken og skjønne Gud er en levende og sann Gud. Abrahams, Isaks og Jakobs Gud, han som utvalgte folket i Israel, han handler i dag. Og han foretar en samlingsprosess, som også Jeremia så. Han sender fiskere for å fiske dette folket hjem. Og etter at han har gjort det, så sender han jegere for å jage dem fra berg og hauger og fjellkløfter. Og mye taler for at vi mer og mer går inn i en jegerperiode nå, da jøder skal jages hjem fra hele verden. Og vi merker det ikke minst i Europa, hvor tøft det er for de franske jøder, hvor mange som bestemmer seg for å reise, men også andre land. Det blir så trangt for dette folket som er merket av Gud på en spesiell måte. De kommer til å jages hjem. For hjem skal de. Folk og land skal igjen forenes og bli ett. Det taler det profetiske ordet tydelig om. Og da er det viktig at vi handler rett i en tid som dette. For det er mange som vil boikotte jødene, også i vårt eget land. De oppfordrer til kjøp for all del ikke israelske varer. Jeg er takknemlig for at den oppfordringen har ikke slått noe særlig gjennom. Så det kjøpes mer israelske varer i dag enn på lenge i Norge, og det takker vi Gud for. Det må bety at det er noen som er våkne. Det er noen som ikke har bøyd kne for Baal. Det er noen som dyrker den levende og sanne Gud i dag også. Så når vi ser nøyere etter, så er det fremdeles de som er virkelig på Herrens side, som er vekkelseskristne. Vi kan være med å velsigne Israel. Vi kan velsigne dem ved å hjelpe dem hjem, for Gud vil ha dem hjem. De skal hjem for å møte sin Gud. Og det står i Jesaja kapittel 49 at det er hedninger som tar sønnene ved barmen og døtrene på skuldrene og bærer dem hjem.
Hjelp jødene hjem. Det en hel del kristne i Norge som har vært opptatt av det. Vi takker Gud for alle sammen. De sitt ansvar bevisst. De opptatt med å velsigne Israel. Og vi kan velsigne dette folket ved å reise dit. For ved å reise til Israel så skaffer du nye arbeidsplasser i Israel. Og det trengs så sårt når så mange immigranter kommer til landet hvert eneste år. Siste år var det jo ca. 28 000 som kom til landet. Andre år har det vært helt oppi 200 000 som har kommet til landet. Og det et veldig press på landet. De trenger støtte. De trenger hjelp. Og vi kan være med og tale vennlig til dem og trøste dem i denne avslutningstid. Og kanskje viktigst av alt, vi kan være med og be for dem. Og det kan vi alle være med på. Om ikke du kommer deg noe særlig ut, så kan du søke din Gud og be for dette utvalgte folk. Paulus sier, mitt hjertes ønske og min bønn til Gud for dem at de må bli frelst. De utvalgt, men de ikke nødvendigvis frelst av den grunn. Jeg var utvalgt lenge før jeg ble frelst. Så jeg kunne si at jeg var utvalgt lenge før jeg ble en kristen. Men det første frelste folk på denne jord, venner, det blir Israel. Er du klar over det? Det blir det første frelste folk på denne jord. Og når Israel blir et frelst folk, da skal folkene bli frelst i det tusenårige fredsriket, som fremstiller Bibelen det. I denne tid vi lever i nådens tid, så det enkeltindivider som blir frelst fra hver stamme og folk og tunge og ett. Men i den kommende tid så blir det annerledes. Alle konger skal falle ned for ham. Alle hedninger skal tjene ham. Hele folkeslag skal vende seg til Herren, og det blir et resultat av at Israel har vendt seg til Herren. Deres omvendelse blir som liv av døde, sier Paulus i Romerbrevet. Så derfor må vi ikke bare støtte Israel sånn økonomisk, men vi må be om en åndelig frelse. For om frelsen kommer fra jødene, så må vi være klar over at jødene også trenger frelsen. Så alt ikke i orden om du utvalgt. Du må vende om for å bli frelst. Og Moses han så det, denne høvdingen i Israel. Han så det der ute på Moabs ødemarker. Og han profeterer om endetiden, og så sier han, når du i trengsel og omvender deg av hele ditt hjerte, så skal du høre på Herren din Guds røst. Tenk, dette skal skje med dette folket. De går dramatiske tider i møte. Og Joel, som jeg leste fra, han sier at Herren skal gjøre ende på Jerusalems og Judas fangenskap. Det uttrykket går igjen gang på gang i profetordet. Han skal gjøre ende på deres fangenskap. Det mange jøder som har kommet til landet, men majoriteten av jødene fremdeles i utlandet. Men til slutt skal det ikke være en eneste jøde der ute. De skal hjem. Men de skal gå gjennom mye. Du kan snakke om endetidens drama, altså. Det blir dramatisk for dette folket. De har gjennomlevd mye dramatikk tidligere, men det blir dramatisk når de forføres av antikrist, og når de forfølges av antikrist, og alle verdens nasjoner bestemmer seg for å gå til krig mot Jerusalem. Da må vi si at det blir dramatisk, ikke sant? Men i denne nød som de da kommer i, så skal de rope til sin Gud om nåde. Og så skal de få oppleve dette vidunderlige det står om i profeten Zakaria, at den som rører ved dere, rører ved hans øyensten.
På grunnteksten så står det der enda sterkere, da rører man ved Guds pupill. Det er det mest vare du har på kroppen din, det er pupillen din. Derfor har du et øyelokk til å skjerme pupillen din, så ikke det kommer et rysk der en gang. Og sånn passer Herren på Israel på en særskilt måte. De skal vende om til Herren. Og når de vender om til Herren, så har Herren bestemt, da vil jeg ha dere som mine rettsvitner, når jeg holder rettergang med hedningefolkene. For det har Herren bestemt seg for. Han skal samle hedningefolkene i Josafats dal, og det ligger i Jerusalem. Det ligger der, kan vi si, forlengelsen av Kedron-dalen, mellom Oljeberget og Tempelhøyden. Der ligger Josafats dal. Og Josafat, det betyr Herren dømmer. Denne dalen er antagelig den samme dal som er nevnt allerede i 1. Mosebok 14, Kongedalen, der hvor Melkisedek gikk Abraham i møte med brød og vin, og velsignet ham på vegne av den høyeste Gud. Så mange bibelforskere mener at Kongedalen og Josafats dal er en og samme dal, og der skal kongenes konge og herrenes herre sitte, når han har returnert til Jerusalem. Du vet vel, han har bestemt seg for å returnere. Han vil gjøre comeback. Han vil ikke bare være her en gang, han vil komme igjen. Men forutsetningen for at Jesus skal komme igjen til denne store konges by, det er nettopp at hans folk vender om. Han sa jo i den siste talen til folket, dere kommer ikke til å se meg før dere sier, Baruch haba beshem Adonai, velsignet være han som kommer i Herrens navn. Men når det blir et hjertespråk hos dem, da kommer han til dem. Så setter han seg på tronen, og så deler han hedningen i to flokker. Fårene på høyre side, og geitene på venstre side. Det ble så levende for meg sist jeg var i Israel, dette her. For når jeg så fra Oljeberget til venstre, så så jeg videre i forlengelsen av dalen noe som heter Hinnoms sønns dal. Og det er forbildet på fortapelsen i Bibelen. Det var Jerusalems søppelplass, og der brant det alltid en ild. Og han sier jo nettopp til dem på venstre side, gå bort i den evige ild, står det. Som egentlig ikke er beredt for noe menneske. Det er beredt djevelen og hans engler. Men de som går fortapt, de opplever det selvforskyldt. Selvforskyldt. De som blir frelst, de opplever det uforskyldt av bare nåde. Så når vi er hjemme i herligheten, venner, vi skal ikke inn i denne domsakt. Vi som tror på Jesus og tilhører menigheten, vi skal rykkes opp i luften for å møte Herren, og så skal vi bedømmes ved Kristi domstol. Vi skal på en domstol i himmelen, men her er det etter den store trengsel, og det er hedningefolk som samles, og Herren spør, hva har dere gjort med Israel? Mitt folk, min arv, og mitt land som dere delte. Og hva dere har gjort imot en av disse mine minste brødre. Legg merke til uttrykket. Mine minste brødre, det har dere gjort imot meg. Det er det minste blant folkene. Men når dere vender om til Herren, så blir det, ifølge Bibelen, det første blant folkene. Den ledende nasjon, den første frelste nasjon i denne verden. Så du skjønner, gjerningene overfor jødene i endetiden, det avslører egentlig hjerteforholdet til kong Jesus. Det er derfor han sier, hva dere har gjort imot en av disse mine minste brødre, det har dere gjort imot meg. Så gjerningene vitner om trosforholdet til Jesus. Skjønner du her i kveld at forholdet til Israel og profetordet, det har betydning. Ja, det kan få evighetsbetydning for oss som er her. Da vil jeg avslutte med å nevne to kvinner som jeg skulle ønske vi gikk i fotsporene til. I hvert fall på troens område. Den første kvinnen jeg vil nevne, hun var skjøge, så vi skal ikke ligne henne i det. Men skjøgen Rahab, hun gjorde noe flott da de israelittiske speiderne kom til Jeriko. Hun gjemte dem, for hun hadde tiltro til den Gud de representerte, Israels Gud. Og derfor ble Rahab spart da dommen kom over Jeriko. Så vil jeg til slutt nevne Ruth, moabittkvinnen, som gikk sammen med sin svigermor Noomi, og Noomi rådet henne til å gå sin vei. Men hun sier, dit du går vil jeg gå. Og så legger hun til, ditt folk er mitt folk, og din Gud er min Gud. Det er den rette holdning for Guds menighet å ha i endetiden overfor Israel. Ditt folk er mitt folk, og din Gud er min Gud. Amen. Herre, du hjelper oss. Vi lever i alvorlige tider, Herre. Det er kamp i åndens verden. Det er kamp om Israel som aldri før. Men du som er Israels vokter, du sover ikke, og du slumrer ikke. Og du våker over dette landet, som er ditt spesielle land, fra årets begynnelse og til dets slutt. Herre, du gjør det fremdeles. Derfor takker vi deg at du som er Israels Gud, du er vår Gud her i kveld. Du er den levende Gud. Og er det noen imellom oss som ikke kjenner deg, så ber jeg om at de må få overgi seg til deg, ta imot deg og bekjenne ditt navn, så det blir en evig herlighet sammen med deg. Det ber jeg om i Jesu navn. Amen.